За півгодини сонце визирнуло з-за хмар, і до будинку Гетсбі під'їхала машина з харчами для слуг. Я був певен, що сам господар сьогодні до їжі не доторкнеться. На горішньому поверсі покоївка почала відчиняти вікна. Вона з'являлася на мить у кожному з них, а дійшовши до великого вікна в центрі, відхилилась і задумливо сплюнула в сад. Час було вертатись. Поки падав дощ, я в шумі його ніби розрізняв їхні голоси, то приглушені, то розбурхані поривом почуттів. Але тепер, коли все стихло, мені здавалося, що у вітальні теж запала тиша. Перш ніж увійти, я наробив, скільки міг, галасу на кухні, хіба що не перекинув плиту. Але вони, певне, не почули нічого. Вони сиділи в різних кутках дивана і дивились одне на одного так, наче щойно прозвучало, чи отот мало прозвучати якесь запитання. Від попереднього збентеження не лишилось і сліду. Обличчя Дейзі було мокре від сліз. І коли я увійшов, вона зірвалася на ноги і почала витирати їх хусточкою перед дзеркалом. Але найбільше мене вразило те, як змінився Гетсбі. Він буквально сяяв, і хоч ні словом, ні жестом не виказував свого щастя, все єство його випромінювало невластиву йому блаженну радість, наповнюючи нею маленьку вітальню. «А, вітаю, друже!» – сказав він так, наче ми не бачилися, хто з нас скільки років. Мені навіть здалося, що він хоче потиснути мені руку. Дощ ущух. «Справді?» Усвідомивши зміст моїх слів, побачивши, як стрибають по кімнаті сонячні зайчики, він усміхнувся, мов віщун доброї погоди, мов ревний заступник невмирущого світла, і переповів цю новину Дейзі. «Ти чула, дощ ущух?»
«Це ж так добре, Джею!»
Крізь тамований біль, тамовану тугу, в милозвучному голосі її прохопився радісний подив. «Слухайте, ходімо всі до мене», – мовив Гетсбі. «Я хочу показати Дейзі мій дім».
«А мені обов'язково йти з вами?»
«А вже ж, друже!» Дейзі пішла нагору вмитися. Як же це я забув подбати про пристойні рушники. А ми з Гетсбі чекали її на дворі.
«Не будинок, а лялечка, правда?» – сказав Гетсбі, кинувши на свій дім. «Дивіться, як сонце виграє на фасаді».
Я погодився, що будинок чудовий.
«Так».
Він обводив замилуваним поглядом фасад, квадратну вежу, стрілчасті прорізи. «Я 3 роки заробляв гроші, щоб купити його. А я гадав, що ви свій капітал успадкували».
«Так-так, друже, успадкував», – неуважливо відповів він. «Але майже весь утратив під час отієї паніки на початку війни».
Певно, він у цей час думав про щось зовсім інше, бо коли я спитав у нього, а чим він, власне, займається, він відповів: «Це моя справа». І тільки потім похопився, що дав маху.
«О, чим я тільки не займався», – виправився він. «Якийсь час медикаментами, потім нафтою. Але тепер і від того відійшов».
Він подивився на мене уважніше.
«А що, може, передумали щодо отієї моєї пропозиції?»
Відповісти я не встиг. На порозі з'явилися Дейзі, і 2 ряди бронзових гудзиків на її сукні зблиснули на сонці.
«Невже оте громадисько твій будинок?» – вигукнула вона, показуючи пальцем.
«Подобається?»
«Дуже, але я не уявляю собі, як ти можеш жити в ньому сам один».
«А в мене день і ніч повно гостей. До мене приїздять дуже цікаві люди, і знаменитості, і всілякі визначні особи». Ми пішли не найкоротшим шляхом, понад протокою, а по шосе, і увійшли через велику браму. Дейзі захоплено белькотіла, милуючись феодальним силуетом на тлі неба, втішаючись іскристими пахощами нарцисів, пінявими пахощами глоду і квітучої сливи, блідими золотавими пахощами жимолості. Дивно було підніматися мармуровими сходами, на яких не майоріли барвисті сукні, і не чути було ніяких інших звуків, крім пташиних голосів на деревах. І потім, коли ми йшли через музичні салони в стилі Марії Антуанетти і вітальні в стилі реставрації, мені здавалося, що за всіма диванами і під усіма столами ховаються гості, яким звеліли завмерти й не дихати,
поки ми не пройдемо повз них. А коли за нами зачинилися двері Оксфордської бібліотеки, я, їй-богу, почув зловісний регіт схожого на сову очкарика.